Bab 13. Rasul Paulus mandeng marang para warganing pradoto nuli muni mengkene. Para sedherek, kula sedaya, tumrap gesang kula saged ngaturi pirsa. Bilih dumugi dinten menika manah kula resik wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Dumadakan Imam Agung Ananias ndawuhi wong-wong sing padha ana ing sacedhake Rasul Paulus supaya napuk tutuke. Nuli dijawab dening Rasul Paulus, Gusti Allah mesti badhe napuk panjenengan. Panjenengan menika tembok kalabur pedhak. Panjenengan lenggah wonten ing ngriku badhe ngadili kula manut toret. Nanging panjenengan piyambak agen tiang napuk kula menika nerak toret. Wong-wong sing ana ing sacedhake Rasul Paulus padha muni, panjenengan nyenyamah dhateng Imam Agungipun Pangeran. Wangsulane Rasul Paulus, nyuwun ngapunten para sedherek, kula kinten panjenenganipun menika sanes Imam Agung. Sebab kula ngertos bilih ing kitab suci wonten seratan, kue aja ngunek-ngunekake para pemimpinmu. Bareng Rasul Paulus pirsa yen saperanganing warganing pradoto sing ana ing kono kuwi wong-wong Saduki lan saperangan meneh wong-wong Farisi, Rasul Paulus banjur kondo marang pradoto mengkene. Para sedherek, kula menika tiang Farisi, mekaten ugi bapak kula inggih tiang Farisi. Kula samenika dipun adili wonten ing riki, margi kula pitados bilih tiang pecah menika benjing katangi aken. Sanalika iku uga, wong Farisi lan wong Saduki padha wiwit bebantahan, nganti parpatan mau pisah dadi loro. Sebab wong-wong Saduki kuwi percaya yen wong mati ora bakal katangekake meneh. Semono uga yen malaikat lan roh kuwi ora ana. Nanging wong Farisi padha percaya marang telu-telune. Wong-wong mau padha pating brengok, saya suwe saya seru. Ana wong Farisi ahli Taurat sawetara sing padha ngadeg lan muni mengkene. Tiang menika mboten lepat menapa-menapa. Saged ugi pancen wonten saestu roh utawi malaikat ingkang andika dhateng piyambakipun. Nggone pepatahan kuwi saking ramene nganti komandane para prajurit mau kuatir yen Rasul Paulus padha dikrubut. Komandan mau nuli ndawuhi para prajurite supaya Rasul Paulus digawa lunga saka ing parpatan mau lan dilebokake meneh menyang beteng. Pengine Gusti Yesus jumeneng ana ing sandinge Rasul Paulus lan ngandika, "Atimu sing tetek, kowe wis nekseni aku ana ing kutha Yerusalem. Mengkono uga kowe bakal dadi seksiku ana ing kutha Rum." Esuke ana wong Yahudi sawetara sing padha gawe komplotan arep mateni Rasul Paulus. Wong-wong mau padha sumpah, ora arep mangan utawa ngombe yen durung mateni Rasul Paulus. Sing padha gawe komplotan mengkono kuwi wong 40 luwih. Wong-wong mau padha nemoni Imam Agung lan para pinituwa sarta matur, "Kula sampun sami sumpah sesarengan, mboten badhe nedha utawi ngombe menapa kemawon menawi dereng mejahi Paulus." Pramila panjenengan lan para warganing majelis agami, kula aturi kentun serat dhateng komandan Rum. Nyuwun supados Paulus dipun sowanaken dhateng panjenengan. Kados-kados panjenengan badhe mriksa perkawisipun ingkang langkung teliti malih. Dene kula sami badhe nyegat lan mejahi Paulus wau saderengipun dumugi ing riki. Nanging kocapo kabar bab pirembukan mau keprungu dening nonoman ponakane Rasul Paulus. Nonoman mau nuli mlebu ing beteng lan menehi weruh marang Rasul Paulus. Rasul Paulus nuli ngundang perwira siji, dikandani mengkene, "Nyuwun tulung, kersa nyewanaken neneman menika dhateng bapak komandan, sebab wonten perkawis ingkang badhe dipun aturaken dhateng panjenenganipun." Perwira mau nuli nggawa nanoman mau disewanake marang komandan karumatur, "Paulus tiang tahanan menika ngundang kula. Nyuwun tulung nyewanaken neneman menika wonten ing ngarsa panjenengan. Sebab wonten pawartos ingkang badhe dipun aturaken dhateng panjenengan. Komandan mau nuli gandeng nonoman mau dhewean, nuli ditakoni, "Apa sing arep kok aturake marang aku?" Wangsulane nonoman mau, "Tiang-tiang Yahudi sami ngawontenaken komplotan, badhe nyuwun supados panjenengan benjing-enjing bekto Rasul Paulus dhateng majelis agami. Ingkang etok-etok badhe niti priksa perkawisipun malih langkung triti. Nanging panjenengan sampun ngantos pitados, sebab wonten tiang kawan dosa langkung ingkang sampun siyaga badhe nyegat Rasul Paulus. Malah sami sumpah boten badhe sami nedha utawi ngombe menawi dereng mejahi Rasul Paulus. Rancangan menika sampun mateng kantun ngentosi wangsulan saking panjenengan." Kumandan mau banjur kondo, "Kowe aja kondo karo sapa-sapa, yen kowe wis lapor marang aku." Nonoman mau nuli dikon mulih. Kumandan mau nuli ngundang perwira loro, padha didhawuhi mengkene, "Sediakno prajurit 200 lan prajurit jaranan 70, lan prajurit sing sikep tombak 200. Prajurit-prajurit mau mengko bengi jam 09.00 kudu padha mangkat menyang kutha Kaisaria. Sediakno uga jaran tunggangan sawetara kanggo Paulus. Kowe tanggung jawab bab keselamatane Paulus nganti tekan ngarsane Gubernur Felix." Sawise kuwi komandan mau banjur nulis layang katur marang Gubernur Felix sing surasane mengkene, "Serat mugi katur ing panjenenganipun Gubernur Felix ingkang minulya. Keparenga kula ngaturi pirsa bilih nalika tiang-tiang Yahudi nyepeng tiang Saulus menika badhe dipun pecahi. Kula ngertos bilih tiang wau warganing kerajaan Rum. Mila nuntun kula wilujengaken serono nginaaken poro perjurit. Sarehne kulo badhe mriksa menapa sebab-sebabipun dene tiang-tiang Yahudi wau badhe mecahi Paulus. Mila tiang menika kulo bekto dateng majelis agaminipun tiang-tiang Yahudi. Kulo mangertos bilih pandakwonipun tiang-tiang wau makepoan kalian angger-anggeripun agami Yahudi. Paulus menika mboten ngelampai menapa-menapa ingkang pantes dipun patrapi paukuman pecah utawi dipun kunjoro. Sareng kulo angsal pawartos bilih tiang-tiang Yahudi sami damel komplotan badhe mecahi piyambakipun, kulo nunten ngintun tiang menika dateng panjenengan lan nyukani sumerep dateng poro tiang ingkang sami gugat dateng Paulus supados ngajengaken gugatanipun dateng panjenengan. Cekap semanten atur kulo saking kulo Claudius Lysias." Poro prajurit nuling lakoni opo sing diperintahake, lan bengi kuwi uga nggawa Rasul Paulus tekan kutha Antipatris. Esuke para prajurit sing mlaku darat padha bali menyang benteng meneh. Nanging para prajurit sing nunggang jaran padha nerusake lakune bebarengan karo Rasul Paulus. Satekane ing Kaisarea, nuli masrahake Rasul Paulus marang gubernur bebarengan karo layang saka Claudius Lysias komandane. Sawise gubernur maca layang mau, nuli nakoni Rasul Paulus, "Saka ngendi asale?" Bareng weruh yen Paulus kuwi asale saka Kilikia, gubernur mau nuli ngandika, "Olehku arep mriksa perkaramu, yen wong-wong sing gugat kuwi wis padha teka." Gubernur nuli dawuh supaya Rasul Paulus ditahan ana ing kedhatone Sang Prabu Herodes.